Salam sejahtera, anda bersama saya Reza Zulkapli dan ini Niaga Awal. Ini kita mulakan dengan perkembangan pasaran saham serantau dan juga antarabangsa. Saham di pasaran Asia mencatatkan peningkatan dalam dagangan awal pagi ini selari dengan penutup yang tinggi di New York. Terdahulu di pasaran Amerika, catatkan peningkatan selepas beberapa hari ditutup rendah. Pada penutup, indeks Dow Jones naik 590 mata, S&P 500 naik 58 mata dan juga Nasdaq naik 111 mata.
Sebelum ini, Dow Jones mencatatkan kejatuhan untuk 5 hari berturut-turut terpanjang sejak Januari. Kejatuhan sebelum ini berlaku susulan kenyataan The Fed yang membayangkan kadar faedah akan dinaikkan lebih pantas pada 2023. Namun, pada Jumaat lepas, Presiden The Fed percaya kadar faedah harus dinaikkan seawal akhir 2022. Kadar faedah yang tinggi akan beri kesan negatif kepada pasaran saham kerana ia akan akibatkan kos pinjaman yang lebih tinggi. Namun, The Fed kekal dengan sasaran yang Amerika harus capai kadar pengangguran minimum dan pastikan inflasi lebih paras 2% untuk satu jangka masa sebelum kadar faedah dinaikkan.
Dan apakah fungsi dan peranan JLC dalam membantu negara di tengah pandemik ini dan secara spesifik apa fungsi Petronas dalam bantu kerajaan dan orang ramai? Bagaimanakah unjuran untuk pasaran minyak mentah global dan juga apakah kesannya kepada pendapatan dan juga aliran tunai Petronas? Saksikan petikan temubual editor Astro Awani Ibrahim Sani bersama Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz dalam agenda Awani.
JLC mungkin memainkan peranan yang amat unik sekali. We are probably on the spectrum where we can see ourselves operating almost as private sector, but also being able to carry out strategic initiatives and the strategic agenda oleh pihak kerajaan. Memang harus diperakui dengan adanya agenda strategik ni, the best limbs for government to enact any economic initiatives, anything to help socio-economic recovery, particularly after this war yang you have just mentioned tadi, Ibrahim. Memang ini adalah satu peperangan, virus yang kecil tetapi impaknya amat nyata. The reality is we have to recover better, and what better way to use perhaps a guided approach for GLCs to be able to spur and act as catalyst for certain sectors of industry to come back from what has been a very, very damaging pandemic. Jadi memang saya akui peranan GLC ada, bukan sahaja untuk memberi semula pemulihan kepada ekonomi, juga untuk memberi line of sight kepada employment, juga to spur industries which are secondary or supporter or enabler for our core activities. Memang ada peranan tersebut. We have registered the first quarter revenue of slightly north of 52 billion. As you mentioned tadi, PAT, profit after taxes, has doubled to 9.3. What was more important for us to track in Petronas, dalam pihak pengurusan, lembaga pengarah, is to actually see that our cash flow from operations has also recovered. This is what keeps the industry going. Our inability to service working capital ataupun kalau ada gangguan kepada pembayaran subcontractor, the industry comes to a halt. Of course, there are challenges around COVID-19. Tapi with CFFO coming back to about 14.3 billion, we see that there is a decent sign of us being able to manage the liquidity challenges. Yeah, as you have mentioned, it is critical to see these industry indicators point to Petronas health recovering. And this is where I become Mr. Downside Risk. Tapi the rest of the year is actually still a question mark. A lot that you see today with us seeing that at least in quarter one, we saw prices recovering to around the $61 per barrel. And we contrast that one quarter behind, it was only 44. So there's already a pickup in prices. I think we've seen a similar trajectory for harga gas asli, natural gas, liquefied natural gas. When we recorded this recovery, I also cautioned that the rest of 2021 is still going to be subject to a lot of uncertainty. Among the factors, supply is going to return. We don't know what US position is with going to be with Iran sanctions. And a lot of non-OPEC players may come back on stream sebab harga dah semakin attractive. And with supply correcting, some of the more bullish estimates say, hey, you could return and you could see a short-term super cycle of $70 to $80. Tapi our in-house view is, at best, with supply correcting itself, we will probably hit 60 plus on average over the full year. So we have to plan accordingly. But it bodes well because it is far better than the expectations set by ourselves and in discussions with MOF and our board. The original expectation harga minyak setung $40 a barrel. Tapi saya rasa some recovery will happen. The duration, extent of which still remains uncertain.
Seterusnya, gabungan Celcom dan Digi melalui syarikat induk kumpulan Axiata Berhad dan Telenor Asia Private Limited menyasarkan pendapatan sekitar RM12.4 bilion dengan pelanggan sebanyak 19 juta orang. Dalam satu kenyataan bersama, kedua syarikat berjaya menyelesaikan proses penyelidikan atau due diligence dan pemeteraian perjanjian urus niaga dengan Digi.com Berhad.
Menurut kenyataan itu lagi, Axiata dan Telenor masing-masing bakal menguasai 33.1% pegangan dalam gabungan yang dikenali sebagai MergeCo dan ia akan terus disenarai di Bursa Malaysia Securities Berhad. Perjanjian itu, kata mereka lagi, membuktikan kesungguhan bagi membentuk perdagangan yang lebih kukuh dan penyedia perkhidmatan convergence yang lebih mampan dan menjadi pengendali telekomunikasi tempatan yang mampu meletakkan hasrat Malaysia sebagai sebuah negara digital. Menerusi pemakluman awal, Axiata dan Telenor berkata mereka bersepakat mencalonkan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Axiata, Dato' Izzaddin Idris sebagai pengerusi MergeCo, manakala naib Presiden Eksekutif dan Ketua Asia di Kumpulan Telenor, Jorgen Arons Rostrup sebagai timbalan pengerusi. Selain itu, Idham Nawawi dinamakan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif dan Alban Murti sebagai timbalan Ketua Pegawai Eksekutif MergeCo. Axiata dan Telenor berkata, MergeCo akan dinamakan Celcom Digi Berhad, tertakluk kepada kelulusan daripada pemegang saham MergeCo. Cadangan penggabungan tersebut dijangka dapat diselesaikan pada suku kedua 2022.
Seterusnya, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ekonomi Malaysia dilihat bertambah baik walaupun dilanda pandemik COVID-19. Dalam temu bual CNBC, Tengku Zafrul berkata ekspor menjadi kunci kepada pertumbuhan Malaysia lantaran industri elektrik dan juga elektronik masih dibuka walaupun perintah kawalan pergerakan dilaksanakan.
In the first quarter, our economy improved. We have posted a GDP growth of -0.5%, but in March itself, it was a positive 6%. We also seen a big increase in our investments that's coming into Malaysia. Approved investment in Malaysia is up 95% in the first quarter this year compared to the first quarter of last year. And this showed that the economy is improving. Of course, there are some setbacks given that we have to lock down for the moment under phase one. Having said that, this is nothing compared to the recent or the last first MCO, which was introduced in March last year, because globally economy is improving. At Malaysia, this time we've learned from the previous lockdown, our key industrial sectors are still open, especially the E&E sector, where exports are key to Malaysia's growth. And we have also ensured that the work from home, right, we've seen that productivity actually is going up.
Dan nilai ambang bagi memberi gambaran mengenai kedudukan golongan berpendapatan pertengahan M40 perlu diperluas supaya penilaian lebih tepat impak COVID-19 ke atas kumpulan berkenaan. Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Dr. Muhammad Azanizab Abdul Rashid berpandangan penentuan nilai ambang tidak hanya perlu diukur berdasarkan pendapatan semata-mata, sebaliknya juga melihat kepada aset dan liability yang dimiliki kumpulan M40.
Menurutnya, jika nilai ambang hanya dilihat daripada sudut pendapatan, ia akan memberi impak kepada dasar kerajaan dan bentuk bantuan yang perlu disalurkan susulan pertambahan jumlah golongan B40 akibat isi rumah M40 yang tergelincir ke dalam kategori berkenaan.
Jadi, memandangkan bagaimana kita meletakkan sesuatu nilai ambang tu berdasarkan pendapatan, maka inilah yang terjadi. Jadi, saya kira mungkin sudut-sudut nilai ambang ataupun mungkin perspektif perlu diperluaskan lagi. Mungkin melebihi paras pada pendapatan, tetapi kita melihat dari segi aset dan juga liability lah. Kerana bagi mereka M40 juga, saya kira mungkin mereka mempunyai aset. Dan mereka juga mungkin mempunyai aset yang bagus dari segi ialah, kecairannya, nilainya, kalau kita bercakap tentang dari segi rumah. Jadi secara total kalau kita menggabungkan nilai ambang, maksudnya selain pada faktor pendapatan, kita mengambil kira kunci kira-kira ataupun balance sheet, mungkin situasi itu tidak terlalu strict seperti yang kita lihat kalau kita menetapkan nilai ambang itu hanya kepada pendapatan.
Mengulas lanjut, Afzan Nizam berkata sekiranya situasi yang menimpa M40 tidak ditangani dengan sebaiknya, enjin pertumbuhan utama negara iaitu perbelanjaan penggunaan akan tercecas. Perbelanjaan penggunaan menyumbang lebih 50% kepada nisbah pertumbuhan ekonomi negara.
Dan di sini dasar untuk meningkatkan pendapatan, dasar untuk bukan sekadar kata untuk meningkat pendapatan tetapi segi peluang, kesamarataan peluang supaya mereka yang M40, B40 ni mempunyai peluang yang baik untuk kata tu meningkatkan lagi daya saing mereka.
Selain itu, jurang pendapatan akan semakin melebar susulan daripada ketidaksamaan daripada sudut momentum pertumbuhan ekonomi. Justru beliau menyarankan agar kerajaan dan majikan mewujudkan lebih banyak peluang kepada kumpulan terjejas untuk beralih ke bidang pekerjaan yang lain berdasarkan pengalaman dan latar pendidikan mereka.
Kita akan berehat seketika kembali selepas ini.